Бишкекте саат 7, ООДО Азаттык радиосу. Саламатсызбы. Жума 21 июндагы кечки берүүбүз уланууда, аны мен Али Токтокунов алып баруудамын. Азыркы жарым саатта буларды угабыз. Бишкек ТЭЦ-тин жаңылуу долбоорундагы коррупция боюнча камакта отурганына мурдагы премьер-министр Сапар Исаков президент Жээнбековго кайрылды. Ал тапта Ошто адамдын мээсине уникалдуу жогорку технологиялык операция жасалды.
Ошол эле сүт болгоштуу багыны кирип туруп артерияга, артерия динамикасына өзүнүн эмболизирующий система деп коет, клей типтук, типа жалпактын клей кошолу. Куйуп коет да. И баягы кан тамырына катып калат да.
Террористтердин, экстремисттердин интернет аркылуу өз катарына адамдарды тартып кетүү коркунучу күч. Мына ушулга байланыштуу интернетте, социалдык тармактарда диний үгүт насааттарды тескөө маселеси сунуш кылынды. Ушул боюнча дагы кеңири кеп кылабыз. Биз менен чогуу болуңуз. Адегенде Айнура Жекше кызынан акыркы жаңылыктар.
Рахмат Али, кушуга кечиңиздер менен. Грузия парламентинин спикери Иракли Кабахидзе кызматынан кетти. Анын билдирүүсүн бүгүн башкаруудагы Грузин кыялы партиясынын башкачысы Тбилиси шаарынын мэри Каха Каладзе партия жетекчилигинин жыйынынан кийин журналисттерге окуп берди. Оппозиция лидерлери Кабахидзени жана ички иштер министринин кызматтарынан кетүүгөндө бүгүн кайрадан көчөгө чыгышаарын эскертишкен. Демонстранттар ошондой эле эрте парламенттик шайлоо өткөрүүнү талап кылышууда. Өкмөт бейшемби күнү кечинде жана жумага караган түнү демонстранттар менен полициянын кагылышууларында 240 киши жарадар болгону, 100 киши ооруканаларда кала бергенин билдирди. Нааразылыкка Орус мамлекеттик думасынын депутаты Сергей Гавриловго байланышкан окуя себеп болгон. Гаврилов Грузияга православ өлкөлөрүнүн парламенттер аралык ассамблеясына төрагалык кылуу үчүн барган. Нааразылыкка чыккан грузиндер жыйын учурунда анын спикердин, грузин парламенттин спикеринин креслосуна отурушун Грузияны сыйлабастык катары баалашты.
В Грузии происходит совершенно очевидная попытка государственного переворота.
Грузияда радикал экстремисттер мамлекеттик төңкөрүш жасоого, бийликти өз колуна алууга аракеттенип жатканына күбө болгону сайдан ачык. Ошол күчтөрдү кайсы бир деңгээлде мурдагы президент Саакашвили менен байланыштагы адамдар координациялап жатышат, деди Гаврилов. Грузиндер ал депутаты Орус президенти Владимир Путиндин өнөктөшү катары көрүшөт жана жыкчы эле Түштүк Осетия менен Абхазия боюнча Орусиянын саясатын колдойт деп сындашат. Мемориал укук коргоо борборунун Грозныйдагы бөлүмүнүн жетекчиси Оюп Титиев жума күнү эркиндикке чыкты. Бир нече күн мурун сот Титиевди мөөнөтүнө мурда шарттуу бошотуу тууралуу чечим кабыл алган. 18 марта сот анын маңзаттарын сактоо беренеси боюнча 4 жылга колонияга кескен. Титиев 2018 жылдын январында кармалган. Тергөөчүлөр анын машинесинен кара куурай табылганын билдиришкен. Укук коргоочу жана мемориал кыймылы наркозатты ага полициячылар өздөрү салып коюшкан деп эсептешет. Титиев менен адвокаттары айыптоолорду четке кагып, иштин артында саясат турарын айтып келишет. Ал эми башка укук коргоочулар чечен бийлиги андан ушундай жол менен кутулууну чечишкен дешет. Amnesty International укук коргоо уюму Титиевди абийир туткуну деп атаган. Чечестан президент Рамзан Кадыров жумурияттагы укук коргоочулардын ишин далай сындап келген. Адвокаттар Титиевдин ишин федералдык деңгээлде кароону сурашканы менен иш Чечестандын тергөө комитетине берилген. Кыргызстандын экс-президент Алмазбек Атамбаев жогорку кеңеш депутаттарынын айыптоосу боюнча билдирүү таратты. Мурдагы мамлекет башчы анда парламенттин аракетинин артында азыркы президент турат деп сыпаттады. Жогорку кеңештен менин дарегим айтылган айыптоолору жеткен сандырактык, алардын укуктук негизи жок. Ойдон чыгарылган имиштерге гана таянган жана учурдагы президенттин саясий атаандашты четтетүүгө болгон умтулуусунан гана келип чыккан. Сооронбай Жээнбеков менин оозумду жабыш үчүн ойдон чыгарылган айыптоолор боюнча мыйзамсыз соттоодон башка ыкмат таппай турат деп айтылат экс-президенттин билдирүүсүндө. Атамбаев ага чабуул жасап жаткан депутаттардын өздөрүнүн репутациясы таза эмес деген, президентке көрүнүп калуу үчүн жалган айтып жатышканын кошумчалады. Жогорку кеңеш кечээ мурдагы президентти кол тийбестиктен ажыратыш үчүн ага күнөө коюу маселесин караган депутаттык комиссиянын корутундусун жактырган 105 депутаттын жүзү макул деп добуш беришкен. Депутаттык комиссиянын корутундусунда Атамбаевке 6 пункттан турган айыптоо тагылды. Эми анын кол тийбестик маселеси башкы прокуратуранын жообунан кийин белгилүү болмок. Казахстандын Орал шаардык соту 20 июнда Сириядан кайтарылган Абай Хамзулиновду 8 жылга эркинен ажыратты. Сот аны террордук топтун ишмердүүлүгүнө кошулганы үчүн күнөөлүү деп тапканын Орол жумалыгы басылмасы кабарлады. 19 жаштагы Хамзулинов Сириядагы туткундан январда бошотулуп Казахстанга алынып келген. Тергөөнүн версиясына караганда ал Ислам мамлекети экстремисттик уюмунун катарында согушка катышкан. Туугандары мындай дооматтарды четке кагып, аны өспүрүм кезинде Сирияга атасы алып кеткенин, Абай өз ыктыяры менен мекенине кайтып келгенин айтышууда. Учурда Хамзулиновдун атасы да Казакстанда камакта, ага да террорчулук жана экстремизм боюнча айыптар тагылууда. Казакстан жыл башынан бери Джусан операциясынын алкагында 516 жаранын Сириядан алып келди. Алардын 160 балдар. Коңшу мамлекеттин коопсуздук комитети Сирия менен Ирактагы уруш зонасында жалпысынан 800 казакстандык жүргөнүн билдирген. Кыргызстандагы бүтүрүүчүлөр мектепти аяктаганы тууралуу аттестаттарды өз убагында алышат. Бул тууралуу Азаттык радиосуна тендердин негизинде мамлекеттик үлгүдөгү документтерди басып чыгаруу укугун алган Учкун ачык акционердик коомунун директору Дайыр Кенекеев билдирди.
Тендер майдын аягында өттү. Долбоорду биз 6 июнда кол койдук. Бул 200 миңге жакын баягы нускалар менен 6 күндө жазаш ошол эме дагы чоң нагрузка келип атат. Ошо графикке жараша баарын берип атабыз. Эч кечиктирүү эме жок. Бизге кандай график бекитпесе ошол графикке жараша Учкун өзүнүн ишин аткарып атат.
Буга чейин социалдык тармактарда Бишкек шаарындагы мектеп бүтүрүүчүлөрүнүн аттестаттары даяр эмес экени жазылган. Анда Борбордун айрым мектептериндеги окуучулардын ата энелери документ даяр болбогон үчүн 21 июнда боло турган майрамдык салтанатты башка күнгө жылдыруу аракети көрүлүп жатканын айтышкан. Учкун ачык акционердик коому быйыл 11 класстын бүтүрүүчүлөрү үчүн 61 миң аттестат, 9 классты бүткөндөргө 98 миң күбөлүк даярдады. Тендерге 3 компания катышкан. Кыргыз улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет мекеменин убактылуу кармоочу жайында орун калбай калгандыктан Бишкектин мурдагы эки мэри Кубанычбек Кулматов менен Албек Ибраимовду номер 1 тергөө абагына которууну соттон өтүндү. Коопсуздук комитетинин мындай мазмундагы катын 21 июнда экс-мэрлердин ишин карап жаткан судья Кубанычбек Касымбеков окуду. Анда аталгандардан башка да коррупциялык иштер боюнча айыпталган адамдарды которуу суранычы айтылган. Кулматов менен Ибраимовдун адвокаты Сергей Слесарев номер 1 тергөө абагында шарт начардыгын, ал жакта кылмышкерлер бар экенин айтып, муну камакта жаткан адамдарды коркутуу аракети катары баалады. Башка адвокаттар да анын сөзүн колдоп, кат айыптоочу тараптан өтүнүч катары берилбесе жараксыз экенин билдиришти. Алар ошондой эле эгер комитеттин тергөө абагында шарт болбосо соттолуучуларды үй камагына чыгарууну суранды. Комитеттин басма сөз кызматы алардын мекемесине караштуу убактылуу кармоочу жайда орун калбай калганын биздин кабарчыбызга ырастап, бул боюнча кат сотко жөнөтүлгөнүн ырастады. Азия өлкөлөрү өтө кооптуу чочко алаңында туш болушту. Кытайда миллиондой баш чочко кырылды. Айрым эксперттер эпидемиялык кырдаал көзөмөлдөн чыгып кетиши мүмкүн деп эскертишет. Жаныбарлардын саламаттыгын коргоо боюнча эл аралык уюм Вьетнамда ылаңдан улам 2.6 миллион чочко жок кылынганын 20 июнда билдирди. Ылаңдын учурлары Лаос, Гонконг, Тайвань, Түндүк Корея, Камбожа жана Монголияда да катталган. Адамдарга кооп жаратпаган ылаңдын дабасын ветеринарлар табыша элек. Акыркы абалга байланыштуу чочко этинин баасы дүйнөдө 40% кымбаттап кетти. Аналитиктердин прогноздору на караганда Кытайда чочко этин өндүрүү быйыл 35% түшүп кетет деп күтүлүүдө. Кыргызстан журналисттер союзу Азаттык радиосунун башкы редактору Бурулкан Сарыгыловага мыкты журналист сыйлыгын Азаттыктын кабарчылары Бакыт Орунбековго, Руслан Калматовго жана маркум Уланбек Эгизбаевке аталган бирликтин сыйлыгынын лауреаты деген төш белгисин ыйгарды. Сыйлыктар 21 июнда Бишкекте өткөн журналисттердин республикалык конференциясында берилди. Сыйлык атайын комиссияда каралып, өзгөчө материалдары жана коомду агартууга кошкон салым үчүн берилип келет. Али.
Чоң рахмат. Айнура Жекше кызы жаңылыктарды айтып берип жатат. Мунун баары албетте Азаттык чекит орук сайтында. Уктуруубузду баяндар менен улантабыз. Мурдагы өкмөт башчы азыр камакта жаткан Сапар Исаков бийликтин тышкы саясатын сындап билдирүү таратты. Ал президент Сооронбай Жээнбековго кайрылуу жасады. Анда болсо Жээнбеков Кытайдын лидери Си Цзиньпин менен жолугушууда Кытайдын Азиялык гранттык жардамы Кыргызстандын экономикасына жакшы таасир берип жатканын айтып, бирок ошол эле кезде бул долбоорду ишке ашыргандар сот жообуна тартылып жатканын эскертүүдө. Муну эки жүздүүлүк деп атаган мурдагы өкмөт башчы мындай саясаттын келечеги жок экенин билдирген. Ал эми башка дагы саясатчылар Сапар Исаковдун бул кайрылуусун талдап, муну сотто өзүнүн кызыкчылыгын коргоп, иштин маңызын бурмалоо аракети катары кабыл алышты. Кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошовдун баяны.
20-июнь күнү Бишкек шаардык сотунда мурдагы өкмөт башчысы Сапар Исаковдун камакта калуу мөөнөтүн узартууга каршы доо арызы каралды. Соттон мурунку премьер-министр Сапар Исаков аларды абакта кармоонун себептерин сурап, президент Сооронбай Жээнбековго кайрылды. Анда бул жерде эмнеге отурганыбызды түшүнбөй жатам. Бул укуктук чеги жоктук. Бийлик менен макул болбогондорду эмне күтөөрүн көрсөтүү менен башкаларды коркутуу бизди мыйзамды аткарганыбыз үчүн айыпташууда деп жазылган. Ошондой эле ал айыптоо корутундусунда Сапар Исаков Кытай өкмөтүн кысымга алган деген чектене коюлганын айтып, Кытайдын бийлигин кысымга алгандай Исаков ким болуп калыптыр деген оюн билдирген. Мурдагы премьер-министр Сапар Исаков муну эки жүздүү тышкы саясат деп атады.
Лицемерная внешняя политика, как правило, приводит к краху страны.
Эки жүздүү тышкы саясат мамлекеттин кыйрашына алып келет. Эмне үчүн мен бул чечимге келдим? Жээнбеков Си Цзиньпин менен жолугушуусунда Кытайдын гранттык жардамы Кыргызстандын экономикасына, энергетикалык өз карандысыздыгына абдан жакшы таасир берип жатат деп айтты. Ал абдан жакшы сөздөрдү айтты. Бирок сотто электр станцияларынын өкүлү жылдык электр борбору боюнча Кытай компаниясынын алдына коюлган максаттар ишке ашпаганын билдирди. Бул эмне? Бул эки жүздүүлүк. Ошондуктан мен буга көңүл буруп жатам. Өзүңөргө өзүңөр каршы чыкпагыла. Эгерде Кытайдын жардамы Кыргызстан үчүн абдан маанилүү деп айтсаңыз, анда сотто дагы ошол ойду карманыңыз. Кантип жепти оңдоо иштери өз максатына жетпей калды? Ал өз максатына жетти жана Кыргызстан Кытайдын алдына койгон баардык талаптарга жооп берет.
Мурдагы премьер-министр Сапар Исаков тергөө абагында отуруп, иштин бардык тарабын карап, долбоорду ишке ашыруудагы мүмкүн болуучу катачылыктарды кылдат талдап чыгышканын жазган. Бирок ал күн өткөн сайын өздөрүнүн кыймыл аракеттеринин бардыгы туура болгонуна ынанып, мыйзамдагы жана келишимдеги ченемдер так сакталган деген тыянакка келишкенин белгилеген. Бирок саясатчынын бул кайрылуусун талдаган парламенттин Өнүгүү Прогресс фракциясынын депутат Исхак Масалиев анын иштин маңызын эки жүздүү тышкы саясат дегенге оодара салып, долбоордун аткарылышы боюнча жоопкерчиликти бурмалап жатканын айтты.
Жапар айтса эле ушундай болуп калмакты. Ал соттолуп аткан киши, конечно, айтаттыр, капачылыгын түшүнсө болот да. Себеби ушул проектти ишке ашырып, жылуу берип атат, электр энергия чыгып атат, анын көз карашы боюнча туура эле болду деп. Бирок биз комиссия айтпадык беле, биз негизи долбоор кредит алганы туура эле деп айттык. А бирок иш кеткен маселе болуп турат да. Жана андай кымбат баалуу нерсе алган кандай чыкты, ушуну текшерип чыкпа деген тапшырма да келди. Долбоор өзү жакшы эле, бирок баасы аны иштетүү проблема болуп да. Канчалык деңгээлде туура келет, баалар, нарктар кандай болгон, ошол эле маселе болуп турат да. Ошондуктан бул эки жүздүүлүк деп мен айтпас элем. А негизи объект турат да.
Сапар Исаков бийликтин эң башкы максаты элге бейпил жашоо, энергетикалык көз карандысыздыкка өбөлгө түзүп, өлкөнү өнүктүрө турган улуттук долбоорлорду ишке ашыруу экенин кайрылуусунда белгилеп, аталган максаттар эң мыкты аткарылган деп эсептерин айткан. Ошондой эле мурдагы премьер-министр азыркы бийликти сынга алып, учурда кандай улуттук долбоорлор ишке ашырылып жатат деген суроо койду. Парламенттин Республика Атажурт фракциясынын депутат Кенжебек Бокоев бул кайрылууну экиге бөлүнгөн башкаруучу партиянын ичиндеги тирештин жыйынтыгы катары мүнөздөдү.
Эми мындай болуп калдыга, бир партия СДПК бийликте, ошол эле СДПК оппозицияда, калган оппозицияга убакыт деле калбай калдыгы. Өзү бийликте өзү оппозиция болуп атпы.
Мурдагы премьер-министр Сапар Исаков кайрылуусунда азыркы бийлик мамлекеттин өнүгүү жолун жок кылып жатканына карап тура албастыгын айтып, муну өз отурган отургучту сындыра чабуу менен салыштырды. Ошондой эле ал канчалык каралоо жүргөнүнө карабастан чындык алар тарапта экенин айтып, анын бардыгы акыры ачыкка чыгарын белгиледи. Мурдагы премьер-министрлер Сапар Исаков менен Жантөрө Сатыбалдыев баш болгон мурдагы 8 жогорку кызмат адамы Бишкек ЖЭБиндеги коррупцияга айыпталып, сот жараяны башталган болчу. Анда ЖЭБди оңдоо үчүн Кытайдан алынган 386 миллион доллар насыянын ыксыз сарпталышы боюнча фактылар ачыкка чыккан эле. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Одон сиз угуп жаткан бул баяндар Азаттык чекит орг сайтына коюлат. Эгер толук укпай калсаңыз, ошол жактан окуп, өзүңүздүн комментарийиңизди жазсаңыз дагы болот. Социалдык сайттарга бөлүшүүгө дагы чакыра кетели. Уктуруубузду улантабыз. Ошко келели. Ошто адамдын мээсине уникалдуу жогорку технологиялык операция жасалды. Анда дарыгерлер медициналык скальпелди пайдаланбастан туруп, мээдеги кан тамырга операция кылышыптыр. Адамды инсультка алып келүүчү дарттын алдын алган бул чара тууралуу кабарчыбыз Медерниаз Алиев баяндайт.
Нукатар районунун тургуну 18 жаштагы Мадина Абулбакиеванын баш мээсине операция Ош облустар аралык бириккен клиникалык ооруканасында жасалды. Оорукананын неврохирургия бөлүмүнүн башчысы Улан Каринов этапка мээченин артеровенозддук мальформациясы диагнозу коюлганын айтты. Операциянын уникалдуулугун айтып, казакстандык кесиптеши жылкы Эрдихожаевдин жардамында жасалганын белгиледи. Бул дарылоо адамдын мээсиндеги кан тамырларынын жарылып кетүүсүн алдын алат жана мээ кан тамырларындагы уюп калган канды түгөлүк дарылайт, дейт дарыгер.
Мына бедерный артериядан кирет саган кара куш мээге жетип, ошол жерде баарып, мына жалпак тили менен айткандай, адам кутунда варикоз бар го. Ошо окшогон бир заболевание да кан тамырлар дейчи. Анан ал любой момент жарылып инсульт болуп калышы мүмкүн да. Ошол инсульт болуш үчүн баягыны кирип туруп баягы артерияга, артерия венозная участкасына өзүнүн эмболизирующий система деп коет, клей типтук, типа жалпак деген клей окшойт.
Ошону
куюп коет да. И баягы кан тамырлар катып калат да.
Улан Каримовдун айтымында операциянын жалпы баасы 10,000 АКШ долларын чамалайт. Ал каражатты бейтап өз төлөшү керек дейт дарыгер. Себеби мамлекеттик органалар бул суммадагы каражатты таба албайт. Дарыгер бул оору менен ооруган бейтаптар Кыргызстанда көп экенин кошумчалады.
Экинчиден это катетерлер. Кан тамырын ичинен кире турган майда шлангаларчы өтө кымбат болот. Аны өкмөт алып бере албайт, $100 кетет. Ошол кызга өздөрү фирмалардан сатып алышкан.
Баш мээсине операция жасалган Мадина Абулбакиеванын абалы азыр жакшы экендигин анын жакындары билдирди.
Азыр жакшы, ден соолугу жудаям жакшы. Жакшы болуп калды.
Кызымдын ден соолугу азыр жакшы, мурдагыдай кыйналбай дагы калды. Ал бир жыл мурун кокус эле ооруп калган. Кызымды көп жерге бейтапканага алып бардык, бирок операция жасаганга мүмкүнчүлүк болгон эмес. Мен дарыгерлерге ыраазычылык билдирем.
Докторлорго ам рахмат, хаммага рахмат.
Ош облустар аралык бириккен клиникалык ооруканасынын неврохирургия бөлүмүнүн кызматкерлери адамдын баш мээсине операция жасоо боюнча Казакстанда окуп келишти. Облустук бейтапкананын неврохирург дарыгери Улан Каримов баш мээге скальпельсиз операция жасоого даярданып жаткандыгын билдирди. Эдир Низалиев, Азаттык, Ош.
Муктурубузду улантабыз. Кийинки баянга өтөрдүн алдында жаңылыктардан азмыла кайта кетели. Кийинки баяныбыз дин темасы тууралуу. Миңдеген элдин нааразылыгынан кийин Грузия парламентинин спикери Ираклий Кобахидзе кызматынан кетти. Нааразылыкка Орус мамлекеттик думасынын депутаты Сергей Гавриловко байланышкан окуя себеп болгон. Гаврилов грузин спикеринин ордуна отуруп алып жыйын алып барган үчүн эл аны жаман көрүшкөн. Мемориал укук коргоо борборунун Грозныйдагы бөлүмүнүн жетекчиси Оюп Титиев жума күнү эркиндикке чыкты. Ал 2018 жылдын январында кармалган, машинесинен кара куурай табылганын тергөөчүлөр билдиришкен. Укук коргоочу бирок аны кара куурайды полициячылар өздөрү салып коюшкан деп айтып келишет. Экс президент Алмазбек Атамбаев Жогорку Кеңеш депутаттарынын айыптоосу боюнча билдирүү таратты. Мурдагы мамлекет башчы анда парламенттин аракетинин артында азыркы президент турат деп сыпаттады. Казакстандын Орал шаардык соту 20 июнда Сириядан кайтарылган Абай Хамзулиновду 8 жылга эркинен ажыратты. Бул жана башка жаңылыктар Азаттык чекит орг сайтында кирип кенен окусаңыз болот. Ошондой эле сайтыбызда башка видео, аудио жана текст түрүндөгү материалдарыбыз бар, телепрограммаларыбыз дагы жайгашкан. Уктуруубузду уланталы, дин тутуу эркиндиги жана диний уюмдар жөнүндөгү мыйзамга киргизилип жаткан толуктоодо социалдык тармактардагы диний үгүт насааттарды тескөө маселеси сунуш кылынды. Эгер алга уланылса, диний мүнөздөгү таркатмалар менен атайын лицензиясы бар уюмдар гана алектен алышат экен. Серепчилер интернеттеги диний чакырыктардын көбү тарбиялык мааниде болгону менен террордук уюмдар аны өз пайдасына колдонуп, айрымдарды оңой эле азгырып алышы ыктымалдыгын белгилешет. Биз жана дин түрмөгүндө бүгүн WhatsApp-тагы таркатмалар жөнүндө кеп кылабыз. Баянды эфирге Санжар Эралиев даярдаган.
Кыргызстанда WhatsApp аркылуу исламчыл көз караштагы диний үгүт насааттарды жайылтуу кадыресе көрүнүшкө айланды. Андай таркатмалар айрыкча жума күнү күчөйт. Айрымдары жума мааректеп, күндүн ийгиликтүү болушун каалап, жакшы ниет билдирсе, башкалары намаз окууга чакырат. Дагы бирлери ислам динин тутунбагандар, Аллахка сыйынбагандар о дүйнөдө жазага тартыларын эскерткен сүрөт, видео, тексттерди жөнөтүшөт. Колдонуучулар аны биринен бирине жолдоп, желеде айланып жүрө берет.
Бул болуп турат, эмнеде социалдык тармактарда, WhatsApp-тардан көбүнчө келет. Баягы бир сүрөлөрдү жазат дагы.
Баткен шаарынын тургуну Арген бир кездери WhatsApp-тан келген диний таркатмаларын баарына көңүл бурчу.
Башта 10-10 жөнөтүп, кийин дагы бирөөлөргө кылып жоголуп болгон эле нерсе экен да. Адамдар өздөрү ойлоп табып эле чыгарып жөнөтө берет деген. Азыркы учурда көрөм, мындай эле көңүл бурбай өтүп кеттим.
Таркатмалардын арасында Курандан, хадистерден алынган сөздөр да бар. Айрымдарын болсо фанаттар өздөрү каалаган өңүттө даярдап тарата беришет. Аны үгүт эмес, мусулмандар бири-бирине эскертип турчу эреже деп эсептешет. Ош шаарынын тургуну Айгүл болсо диний мүнөздөгү таркатмалардын болушун колдойт жана башкалар да аны сөзсүз окуп, угуп, видео болсо көрүп турушу керек деп эсептейт.
Ооба, ачык уюм, ачык уюм жакшы, жакшы сөздөр келет го, окуп айтышат. Ошолорду окуп, билбегендерди ошодон окуп, анан ошодон үйрөнөм билбегендериме. Анан дагы башка бирлери дагы кошобесин деп аларга жөнөтөм.
Биз жана дин.
Таркатмалардын көбү тарбиялык маанидеги кепсөздөр, бирок арасында өлкөнүн конституциялык түзүмүнө каршы көз караштагы чакырыктар да чыга калат. Мисалы, айттан башка майрамдарды тосууга тыюу салуу, көп аял алууга үндөгөн, кыздарды эрте турмушка узатууга чакырган текст сүрөттөр да бар. Кээде телефондун эс тутуму ушундай таркатмалар менен эле толуп калып, ээси аны тазалаганга атайын убакыт бөлөт. Же болбосо чет мамлекетке чыгып жатканда өзү бараткан өлкөнүн чек арачылары телефонду текшерип, диний таркатмаларды таап алып, баш оорутпасын деп өчүрүп жиберишет. Таркатмаларды ким жасаганына көп учурда көңүлдөр эле бурулбайт. Тарбиялык мааниде экен деп таратыла берет. Же болбосо сүрөдөн алыныптыр демек туура, аны башкалар окуш керек деп түшүнгөндөр да бар. Анын кай бири туура, кай бири тескери агымдардын чакырыктары экенин тактап, экспертиза деле жүргүзүлбөйт. Эксперт Канатбек Мурзахалиловтун айтымында карапайым калк арасында диний сабаттуулуктун көрсөткүчү жетиштүү деңгээлде болбогондуктан таалим тарбиясы бар таркатмалар менен экстремисттик идеяларды жайылткандарын айырмалай албагандар табылат. Эксперт муну бир гана WhatsApp эмес, башка социалдык тармактардын мисалында да айтып берди.
WhatsApp системасы аркылуу таралган диний маалыматтар дагы мына колдонуучулар үчүн түрдүү маалыматтарды камтыйт. Булар тарбиялык мааниси бар кыска роликтер, Курандын, хадистин түшүндүрмөсү менен адамдарды бир жакшылыкка үндөө, түрдүү жамандыктардан алыс болууга чакырган сюжеттер дагы бар. Мындан тышкары мына терс көрүнүштөрдү чагылдырган дагы роликтер бар да. Алсак мына жыл башында эле ошол WhatsAppта Пакистанда орун алган таблиг жамаат уюмунун мүчөлөрүнүн бири бирине таш атуусу, таш баранга алуусу, мечиттин ичинде намазга келген адамдарды атып өлтүргөн окуялар дагы мына WhatsAppты колдонуучулар ичинде түрдүү бир терс пикирлерди жаратты да. Интернет жана онлайн платформадагы үгүт иштери жалпы өз үчүн кандайдыр бир вирус сыяктуу көрүнүш болуп калды да. Бул түрдүү интернет булактарда, социалдык түйүндөрдө жөнөкөй турмуш тиричиликке тиешелүү болгон маалыматтардан баштап терроризм, радикализмди жактаган маалыматтар адамдын аң сезимине багытталып аткандыгы бул жашыруун деле эмес. Көпчүлүк жарандарыбыз мына ушундай тузакка оңой эле илинип калууда.
Кыргызстанда интернет колдонуучулардын 90% мобилдик интернетти пайдаланары айтылат. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин, ички иштер министрлигинин маалыматтарына караганда, диний радикал уюмдарга аралашып кеткен, же болбосо Сирия, Ирактагы террордук топторго кошулуп кеткен кыргызстандыктардын көбү да интернет аркылуу азгырылган. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын өкүлү Замир Турсунбаев андай таркатмаларды текшерүүнүн ош кыйышын айтып берди.
Биздин дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын экспертиза жүргүзөт деген нерсе бар болчу. Бирок ошол экспертиза 2018 жылдын 2-нчи жарымынан баштап дин комиссиясы экспертиза жүргүзүү укугу жок деген жогорку жактан бизге көрсөтмө берилгенден кийин атайын Кыргыз Республикасынын соттук экспертиза кызматы ачылып ошол жака өткөрүп берилди да, дин таануу экспертизасы. Ал эми ага чейин ошо сиз айткан WhatsApp жана соц тармактардан келген рассылкалардын баардыгына экспертиза жүргүзгөн да, жана диний адабияттар менен биргеликте элечи. Бирок бүгүнкү күндө деле экспертиза жүргүзөт, бирок соттук экспертиза жүргүзбөйт. Мисалы тиешелүү мамлекеттик органдар, укук коргоо органдары, прокуратура бизге кайрылышы мүмкүн рассылкалардын мазмуну кайсыл диний жамаатка тиешелүү дегенчи. Ошондой дин таануу гана эксперт корутунду беребиз, ал эми соттук экспертиза бербейбиз.
Биз жана дин.
Кыргызстанда жарандык коом, динчилдер, атеисттер, диний жана светтик көз карашты кармангандар болуп 3-4 бөлүнөт. Интернет аркылуу жайылтылып жаткан таркатмаларда экстремисттик уюмдардын атрибуттары, байрак, согуш күндөгөн чакырыктар болбосо ага эч кандай тыюу салынбайт. Ички иштер министрлигинин экстремизмге жана мыйзамсыз миграцияга каршы башкармалыгынын маалыматына караганда 2018 жылы эл арасында 10,000 ашуун түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Аларга диний таркатмаларды мүнөзү мазмунуна карай ажырата билүү жаатында кеп кеңештер берилгенин министрликтин адистери билдиришти. Бирок тыюу салынган таркатмалардан улам канча адамга эскертүү берилгени же жазаланганы жөнүндө маалыматты тактай албадык. Дин тутуу эркиндиги жана диний уюмдар жөнүндөгү мыйзамга киргизилип жаткан толуктоодо социалдык тармактардагы диний үгүт насааттарды тескөө маселеси сунуш кылынды. Эгер ал кабыл алынса, диний мүнөздөгү таркатмалар менен атайын лицензиясы бар уюмдар гана алектене аларын дин комиссиясынын өкүлү Замир Турсунбаев мынтип чечмелеп берди.
Кээ бирлер мисалы насаат медиа Бейш Кейджи мисалы, же болбосо Ак Демилге, же болбосо жана Муслим Биз дегендер жүрбөйбү? Ошолордун рассылкалары ал өзүнчө бир бренд катары, бренддин атынан кетип атат да. Ошолор бир диний үгүт жүргүзгөндүктөн ошолорду бир диний үгүт ишин жүргүзгөн борбор катары каттоого өткөрүш керек деген. Ал эми жөнөкөй жаранды эле мисалы ошол тараткан рассылкалары ошолордун үгүт баракчалары же болбосо аудио видео материалдар болуп атпайбы? Ошо катталып өтүлгөндөн кийин таратып берсе болот. Ошондо кайсыл бир деңгээлде баягы каттоодон өткөн бир бренд же болбосо бир маркировканын атынан болуп калат. Ал эми ошондо жанагындай түшүнүксүз жана радикал экстремисттик идеология болуп калбайт деген бир эме келип чыгат да. Бул маселе дагы негизи дыкат кылдат бир иштеп чыгууну дагы толуктоону талап кылат да. Ошон үчүн бул бизде мыйзам азыр дагы эле ошол эменин үстүндө да.
Бирок Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгынын өкүлү Акимжан Эргешов диний таркатмаларды мыйзам менен чектөө туура эместигин айтты. Бул жаатта азаттыкка сүйлөп пикирин муфтияттын өкүлү катары эмес жаран катары билдирип жатканын белгиледи.
Элди жөн эле коркутуп берген дагы жакшы эмес. Адамдар аракты таштагыл десе экстремист болуп кетемби мен? Бул кайсыл акыл касыят? Адамдар кошуна менен кошуна урушпасын. Кошуна менен кошуна сый жашасын, кошуна менен кошуна кыянаттыкка барбасын десе экстремист болуп кетем да. Мамлекеттүүлүккө шек келтирген чакырыктар болуп калса, аны билбейм, аны кандай адам чыгарат. Мен ойлойм, эгерде дин тууралуу маалыматы бар, дин тууралуу бир тектүү бир билими бар, жөндөмү бар адамдар болсо, анда эмне үчүн мен тыюу салышым керек? Бул маселеге келген учурда ар бир кишинин бүгүнкү күндө өзүнүн оюн билдирүүгө укугу бар, туурабы? Бул биздин мыйзамыбыз конституциялык, же болбосо демократиялык, же болбосо светтик мыйзам чени ошондой. Демократиялык светтик өлкөлөрдө алар жылаңаштап көчөгө басууга деле чакыра берет. Аны биз көрө эле жүрбөйбүзбү?
Ал эми эксперт Канатбек Мурзахалилов таркатмалар дыкат текшерилиши керектигин айтып, тарбия жагынан муфтияттын атайын өкүлдөрүнүн же эл тааныган динаачылардын гана таркатмаларын пайдалануу оң деп эсептейт.
Бүгүнкү күндө дагы кибертерроризм деген ат менен түрдүү радикалдык топтордун иштери активдеше баштады. Ал тургай интернетте мына үгүт жүргүзгөн интернет имам деген түшүнүк пайда болду. Муну менен эле катар интернет жихат деген дагы түшүнүк пайда болду да. Мына радикалдык уюмдар интернет сайттар аркылуу алыс аралыктан өз идеясына тартуу менен ар түрдүү виртуалдуу жамааттарды, террористтер, террористтик топторду түзүүгө багытталган жаңы тактикаларды колдонууда да.
Биз жана дин.
Сиз Азаттык радиосунда Биз жана дин түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышын уктуңуз. Аны эксперт Канатбек Мурзахалиловдун көмөгүндө мен Санжар Иралиев ого даярдадым.
Кадырман угарман, бир жарыяны айта кетейин. Азыр YouTube барагына кирип азаттык деп жазсаңыз, анда биздин баракчага туш болосуз. Биздин баракчага жазылыңыз. Адегенде мына ушуга чакырам. Ошондой эле биздин видеолорду көрүп туруңуз. Күндө чыгат, саат сайын чыгат актуалдуу видеолорубуз. Маселен, азыр кирсеңиз Шайлоо 2020 саясаттагы жаңы жүздөр деп биздин Азаттык Плюс жаш саясатчылар менен талкуу уюштурду. Мындан тышкары Бухаранын сыйкыры деген саякат видеобуз дагы бар. Андан тышкары спикер Дастан Жумабеков менен Кеңири Маек бар. Ошондой эле Жогорку Кеңештин мурдагы спикери Өмүрбек Текебаев менен дагы маек бар. Депутаттардын Алмазбек Атамбаевди экс-президенттик кол тийбестиктен ажыратуу боюнча дагы жыйыны кеңири камтылган жана ушул биздин YouTube барагыбызда турат. Азаттык деп терип кирсеңиз болот.
Азаттык радиосу адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт.
демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өңгөлбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат.
Башка макала, ой толгулордун бардыгын азаттык чекит.org интернет сайтынан таап тааныша аласыздар.
Азаттык радиосу акыйкат, ак сөз, ачык коом. Бишкекте саат 7:30, ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы? Сиз 21 июн жума күнкү азаттыктын кечки берүүсүн угуп жатасыз. Аны мен Али Токтокунов алып баруудамын. Алдыда арай көз чарай талкуусун кайталап угузабыз. Катардагы жаран тартип коргоо тармагында мурда иштеген эмес адам патрулдук кызматка кирип иштесе болобу? Ал үчүн кандай талаптар бар? Мына ушул жөнүндө талкуу болот. Ага чейин Айнура Жекше кызынан жаңылыктарды угуп алсак.
АКШ президенти Дональд Трамп америкалык дрондун атып түшүрүлүшүнө жооп иретинде Иранга каршы сокку уруу буйругун бергенин бышыктады. 21 июндагы бир нече твитинде президент Ирандагы 3 жайга соккууну чабуулга 10 мүнөт калганда токтотконун жазды. Себеби 150 кишинин өмүрү кыйылышы мүмкүн деген маалымат түшкөн. Тегеран болсо 20 июнда атып түшүрүлгөн АКШнын пилотсуз учагы Ирандын аба мейкиндигин бузганын талашсыз далилдери бар деп билдирди. Ирандын тышкы иштер министри мындай билдирүүнү бүгүн америкалык медиа президент Трамп ислам жумуриятына соккуу уруу планын жактырып, бирок миссияны чукул токтотконун кабарлашкандан кийин жасады. Ал тапта АКШнын Иран боюнча чабарманы Брайан Хук Иран менен чыңалууну басаңдатуу үчүн бар аракет көрүү маанилүү деп билдирди. Reuters агенттиги Иран өкмөтүнүн расмий өкүлүнө шилтеме менен кабарлагандай, Трамп түн ичинде Оман аркылуу Иранга чабуул урууларын эскертип сүйлөшүүлөргө чакырган билдирүүсүн жолдогон. Президент Трамп дрон жаңылыш атылып түшүргөн болушу мүмкүн деп 20 июнда Канаданын премьер-министри Джастин Трюдо менен кездешүүдөн кийин билдирген. Менимче Иран ката кетирген болушу мүмкүн. Кайсы бир генерал же дагы бирөө дронду жаңылыш атып түшүргөндүр деп ойлойм. Атайлап жасалган иш деп ишенүү кыйын. Бул келесоо бирөөнүн колунан келген иш деп ойлойм. Иран ислам революциясынын сакчылар корпусу америкалык пилотсуз учак 20 июнда өлкөнүн түштүгүндөгү Хормазган провинциясында атып түшүрүлгөнүн билдирген. Тегеран учак тынчылык кылганын жана Ирандын аба чек арасын бузганын маалымдаган. АКШнын борбордук командачылыгы Тегеран америкалык пилотсуз учакты атып түшүргөнүн ырастап, бирок окуя Ирандын аймагында эмес, Ормуз кысыгында болгонун айтууда. Бишкектин Ленин райондук соту Борбор шаардын мурдагы эки мэри Кубанычбек Кулматов менен Албек Ибраимовдун иши боюнча сотту кароону улантты. Процесте Ибраимовдун адвокаты Сергей Слесарев Ибраимовго байланыштуу Дастан ишканасы боюнча кылмыш ишти токтотууну өтүндү. Айыптоочу тарап буга каршы чыкты. Эки тараптын жүйөсүн уккан соң сот өтүнүштү четке какты. Слесарев андан кийин Ибраимов мэр болуп турган учурда ишти өзүнчө кароого кечиресиздер. Слесарев андан кийин Ибраимов мэр болуп турган учурдагы ишти өзүнчө кароого бөлүп алууну суранды. Кеңешүү бөлмөсүнө чыгып келген соң сот бул өтүнүштү да кароосуз калтырды. Кулматов Калыс Ордо конушундагы мектепти курууга кеткен 2 миллион долларды пайдаланууда жемкорлукка барган деп күнөөлөнгөн. Ибраимовго Дастан ишканасын жетектеп турганда 270 000 доллар өлчөмүндө мыйзамсыз сый акы алган. Ысык көлдөгү күнөстүү жээк пансионатын сатууда мамлекетке 152 000 сомдук зыян келтирген жана Бишкектин түштүгүн 5 гектар жерди мыйзамсыз бөлүп берүүгө тиешеси бар деген айыптар коюлган. Экс мэрлердин ишин бириктирип кароо тууралуу чечим 6 марттагы жараянда кабыл алынган. Аны бөлүп кароо боюнча адвокаттардын бир нече жолку өтүнүчү канааттандырылган эмес. Быйыл 2 майда мурдагы эки чиновниктин тергөө абактагы мөөнөтү 2 айга узартылган. Ал эми Бишкек жылуулук электр борборун ТЭЦти модернизациялоодогу коррупция боюнча айыпталып камакта отурган экс-премьер-министр Сапар Исаков президентке кайрылды. 20 июнда Бишкек шаардык соту Исаковдун бөгөт чарасын өзгөртүү боюнча доо арызды карап канааттандырган эмес. Адвокаттар Исаковдун 1 жылдай убакыттан бери абакта кармалышы мыйзамсыз деген негизде аны бошотуу тууралуу апелляциялык арыз жазышкан. Соттун жүрүшүндө Исаков эки жүздүү тышкы саясат мамлекеттин кулашына алып келет деп айткан. Исаков Жээнбеков Кытай төрагасы Си Цзиньпин менен жолу жолугушуусунда гранттык жардамдар Кыргызстандын экономикасына энергетикалык көз карансыздыгына абдан жакшы таасир берип жатат деп айтканын, бирок сотто электр станцияларынын өкүлү ТЭЦ боюнча кытайлык компаниянын алдына коюлган максаттар ишке ашпаганын билдиргенин эки жүздүүлүк катары баалаган президенттик аппарат Исаковдун кайрылуусу тууралуу комментарий бере элек. Бишкек ТЭЦин модернизациялоодогу коррупция боюнча мурдагы премьер-министрлер Сапар Исаков, Жантөрө Сатыбалдиев, мурдагы энергетика министри Осмонбек Артыкбаев баштаган жетекчилер күнөөлөнүп жатат. Айыпталуучулар өздөрүнө таалган айыпты четке кагып келишет. Брюссельдеги саммиттин биринчи күнүндө кабыл алынган коммюникеде Евробиримдиктин лидерлери Орусиянын Донбасстын жарандарына орус паспортун берүү чечими боюнча тынчсыздануусун билдиришти. Документте бул Минск келишимдеринин максаттарына каршы келери белгиленген. Мындан улам Европа кеңеши Украинанын чыгышындагы кырдаалга жакшылап көз салууну улантаарын жана буга байланыштуу чараларды кабыл алууну караштыраарын Москвага эскертти. Апрель айынын соңунда Орусия президенти Владимир Путин Украинанын чыгышындагы жикчилер көзөмөлдөгөн райондордун жашоочуларына орус паспортун берүүнү жеңилдетүү жөнүндө жарлыкка кол койгон. Украина өкмөтү Донбасс аймагынын тургундарына берилген орус паспорттордун таанылбайт деген чечим кабыл алган. Ошондой эле Европа кеңеши Москваны 2018 жылдын ноябрь айында Керч кысыгында кармалган украиналык деңиз аскерлерин эч кандай шарт койбосун бошотууга дагы бир ирет чакырды. Орусияда аларды чек араны мыйзамсыз бузган деп соттошууда Украина моряктарды аскердик туткундар деп эсептейт.
Чоң рахмат Айнура Жекше кызынан жаңылыктарды уктук. Берүүбүздү улантабыз. Бишкектин ички иштер башкармалыгы ушул тапта патрулдук кызматка 871 орунга талапкерди тандап жатат. Атайын комиссия тандоодо аларды конкурс талабына ылайык сынакка кызматта иштегиси келген башка бардык жарандар катыша алат экен. Атайын даярдыгы жок болсо деле жарай береби? Талапкерлерди тандоо калыс жана ачык өтүп жатабы? Тандалган кызматкерлердин иштеги укук милдеттери кандай болот? Бүйүкан Досалиева талкууну алып барат.
Талкууга ички иштер министрлигинин жол кыймыл коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын башчысынын орун басары Нур Сатыбалдиев жана жарандык активист Урмат Казакбаев катышат. Биздин студиябызга кош келдиңиздер, урматтуу меймандар. Анда алгачкы суроо Нур мырза сизге берем. Мына патрулдук кызматтын 871 кызмат ордун ээлөөгө жарыяланган сынакка 1351 адам катышкан экен. Алар тартип коргоо органында иштөөгө жарамдуу кесиптик даярдыгы бар адамдар бекен же майлуу кызмат болчудай деп эңсегендер бекен? Деги сынак кандай тартип менен, кандай талап менен өтүп жатат? Азырынча биринчи баскычта канча адам тандалды?
Биринчиден саламатсыздарбы? Бул сиздин сурооңузга мындай деп айтат элем. Өзүңүздөр белгилүү болгондой, ошо 2018 жылы биздин граждандык активисттер менен биздин куралдуу күчтөрдүн башчысы биздин президентибиз жолугу болгон. Ошо жолугунда атайын тиешелүү тапшырмалар берилип, ошо реформа багытындагы жол коопсуздук камсыздоо башка башкармалыгын реформалоо боюнча тиешелүү иштерди тапшырмалар берилген. Ошонун тапшырманын негизинде бүгүнкү күндө тиешелүү иш чаралар жүргүзүлүп, биринчи бул баскыч бул жана ачык сынак конкурсу болду да. Ал ачык сынак конкурсуна катышууга атайын бир айлык убакыт бергенбиз тиешелүү өздөрүнүн документтерин тапшырууга боюнча. 1292 жаран 92 жаран тиешелүү өздөрүнүн ички иштер министринин иштеп аткан кызматкерлери дагы, андан тышкары биздин жарандар дагы өздөрүнүн арыздары менен кайрылышты. Ал эми өзүңүздөр белгилүү болгондой 17-18 июнда биздин ички иштер министринин академиясында атайын ачык сынак конкурсу болду. Ал жерге 1103 жаран сынакка катышты. Анын ичинен ошо тиешелүү жанагы берилген суроолорго жанагы жалпы мамлекеттик тесттерден өтүү боюнча сынакка катышып, анын ичинен жыйынтыгы боюнча бүгүн 99 жаран биринчи сынактан өтпөй калып 1004 жаран өттү да. Өттү. Бул биринчи баскыч болду. Эми мындан ары дагы кайта дагы тиешелүү баскычтар бар, ошолордон өтүш керек. Бүгүнкү күндө келип аткан жарандар булар өздөрү мен ойлойм оюмдагы, анан кээ бирки жарандар менен биз маек курдук. Бул Кыргызстанга бир кандайдыр салымын кошоюн, ушу иштейин деп ушул көңүлү бар, ошо мурдатан бери эңсеп келген биздин жаш муундар экен. Кыздар бар, жигиттер бар. Бул шарттарына байланыштуу ар кандай ушу ар кандай бир үй бүлөлүк көйгөйлүү маселелери менен булар өз учурунда келип мындай ишке
жашка чек коюлдубу? Канча жашка чейин?
Эми мисалы үчүн кенже тескөөчүлөргө өзүнүн нормасы бар. 19 жаштан армияга барып келген жаран эркектер, эгерде аял заты болсо аялдарга керек жок. 19 жаштан баштап туруп 30 жашка чейинки жарандар ушу кенже тескөөчү болуп иштейм десе орто билим бар, качканга окуп калат. Анан аларды ошого тиешелүү документтердин баарын тапшырып атканда аларды атайын эмелерди текшерилет. Атайын бизде спецпроверкадан бар, военно врачебный комиссиядан өтүшөт, баягы ден соолугун көрүү боюнча. Анан жанагы мамлекеттик жанагы ачып атпаймынбы, жалпы тесттөрдөн өтүшөт ошолор. Ал эми жанагы офицерский должностторго барам деген жарандар болсо анда 35 жашка чейинки жарандар качкан укук алат да. Бул аял заты чоң орто жогорку билими бар, жогорку билими бар жарандар качкан укук алат.
Демек иштөөгө
жарамдуу адамдар катышат. Бүгүнкү күндө жанагы айтып атпайбы, өзүңүздөр мына ар бир массалык маалымат каражаттарына да чагылдырылып айтылып атат. Ал жерде эмне кандай суроолор берилген, жалпы негизи өзүнүн ою кандай, окуганы кандай, ошон боюнча бул жеңилдик тест болду да, жеңилдик тест болгон.
Урмат мырза, ушул талапкерди тандап жаткан 14 кишиден турган комиссияны сиз мүчөсү экенсиз. Анан алардын 6 тартип коргоо органдарынын өкүлдөрү, 8 жарандык коомдун өкүлдөрүнөн болгон экен. Демек ушул тандоо кандай критерий менен жүрүп жатат? Анан тартип коргоо тармагында иштечү кызматкерлерге деген жалпысынан кандай талаптар коюлдубу? Атайын окуудан өтүш керек болчу да мурда. Дени сак, дене бою чың эле болгондугуна же басым жасалдыбы?
Бир айырма абдан мындай жакшы азыркы кылынып аткан нерседе бир жакшы көрүнүш болду, өзгөрүү болду. Эмнеге дегенде мурун тажрыйбасы жок жарандарга, эгерде ушундай ачык сынак конкурска катышам дегендерге мындай суроолор берилчи да, кесиптик суроолор берилчи. Ошондуктан кичине теңсиздик шарттар түзүлгөн болчу мурун. Ошондуктан жарандар көп баягы конкурстан өтпөй калчы да мурун. Азыр болсо биз баардыгына бирдей тең шарт түзүп бердик. Тажрыйбасы жок жарандар дагы иштеп аткан
атайын билими жок болсо дагы.
Атайын билими жок болсо, анткени бул конкурстан өткөндөн кийин бүт жанагы тесттерди берип, жанагы чуркап, жанагы физикалык жактан дагы өткөндөн кийин нормативдерди бергенден кийин алар баардыгы азыркы иштеп аткан кызматкерлер дагы жаңы ушу кызматка жаңы документин тапшыргандар дагы 3 айлык окуудан өтөт. Бул ички иштер министрлигинин академиясында.
Бирок ошол 3 айлык окуу мурда милиция тармагында иштейм деген адамдар атайын окуп бир нече тажрыйбасын дагы алып практикадан өтүшчү да. Анан азыр мындай кесиптик билими жок адам келип эле анан 3 айлык курстан өтсө ушул тартип коргоо органында иштөөгө, коомдук коопсуздукту калыптандырууга, камсыз кылууга жарамдуу болобу?
Болот. Эмнеге дегенде бул дүйнөлүк практикадан алынган, дүйнөлүк тажрыйбанын эмесинен алынган. Көп эле мамлекеттерде ушул 3 айлык, 4 айлык, 5 айлык, 6 айлык курстарга жараша болот. Бул мындай деген нерсе. Эгерде 3 айлык болгондон кийин ал жакта ал курсту бүткөндөн кийин ар бир кызматкер кийин дагы өзүнүн билимин жогортууга укугу бар. Анан бул жана айткандай эле дүйнөлүк тажрыйбадан алынган нерсе. 3 айда окутуп ушул патрулдук кызматкерлердин ишин жакшы алып барууга бүт сабактар бар. Ошол анан дагы өзгөрүү бул жанагы тест. Тест болгондо баягы мектеп окуучулары мектеп бүткөндөн кийин тест тапшырып атпайбы, жалпы республикалык тест. Ошол эле тесттин бир түрүн алып өзгөртүү киргиздик. Ооба. Анткени баягы коомчулукта абдан көп сындар айтылып атат, баягы протокол жасалышпайт кээ бир кызматкерлер деп. Ошондуктан окуу анан түшүнүү деген тестти алып ошону киргиздик. Бул да жаңы өзгөрүү. И академияда окуганда дагы ал жакта адам укуктары, окуу предметтерин дагы бир өзгөрүү киргиздик. Баягы
жакшы
кошумчалай айтсам го, кошумчалай ушул боюнча бул үч айлык курста ал менен гана чектелип калбайт. Аны бүтүп келип ишин аткара баштаганда жылына жок дегенде эки жолу дагы повышение квалификация окууга жиберип турат ушул академияда.
Нурмырза, ушул эмне үчүн бул кызматка жарандардын арасынан атайын кесиптик даярдыгы жок жарандардын арасынан кызматкерлерди тандоо зарылдыгы пайда болду? Бул тармакта мурда иштеген кызматкерлер кетип калыштыбы, же болбосо алардын иштешине, мурда иштеп жүргөн адамдардын иштешине министрликтин жетекчилиги эмне каршы болду?
Бул эми ички иштер министрлигиндеги бул реформалоонун бир багыты да. Бир багыты. Себеби дегенде дүйнөлүк практикада баардык жерде көрсөтүп атат, что мына Грузия мамлекетин, Украина мамлекетин карасак, аякта дагы ушундай чоң-чоң реформалар болгон. Биздин эмебиз бул дүйнөлүк практиканын баарында изилдеп чыгып, биз мына түзүлгөн экспертный рабочий группа барбыз да, ошолор изилдеп чыгышты, баарын карап чыгышты. Анан кийин жанагындай өзгөртүү киргизүү үчүн жарандарды, жаш муундарды тартуу кыргыз мамлекетинде келем деген, бул милиция кызмат иштейм деген жарандарды тартып, анан ачык сынактан өткөрүү. Себеп деген бул бирден бир жанагындай жаңы келип аткан түзүмгө келген жарандар, кызматкерлер бул жанагы бир коррупциялык көрүнүштөргө барбоо максатында ачык эл менен иштеп, жанагындай кандайдыр бир жана карательный функцияларын баарын азайтып, жарандар менен тыгыз мамиледе иштеп, сервистин функцияга өтүү маселеси дагы бул жерде каралганда айлык маанайы көтөрүлүп, жана бонустардын баары берилип, андан тышкары болсо жанагы иш тартибин баарын өзгөртүп атабыз баардыгынчы. Анан кийин бул азыр мына өзүңүз жана айтып кетпедиңби, жана биздин президент менен жана граждандык активисттер жолугушуп ошол жерде каралганда, ошолордун баары талкууга алынып, ошонун концепциясын иштеп чыгышканда бул атайын жумушчу топ түзүлүп, эксперттин жумуш топ түзүлгөн. Ошол концепцияны иштеп, ошол концепциясынын негизинде ошол концепцияны биздин президент жактаган. Туура.
Демек дүйнөдөгү ушундай патрулдук кызмат киргизилген иштеп жаткан мамлекеттердин тажрыйбасынын негизинде иштелип чыккан экен да. Анан Урмат мырза, сиз дагы комиссиянын мүчөсү катары айтсаңыз, азыр тандоо калыс, ачык өтүп жатабы? Анан жана суроолорду кимдер түздү? Мындай бир атайлап оңой өтүп кетиш үчүн аракеттер жасалган жокпу?
Жок, жок. Азырынча баягы сынай турган бир эле тест болду. Анткени буга чейин жанагы спецпроверка деп коет, атайын проверка. Ал жакта бул мыйзам негизинде бүт ушундай куралдуу күчтөр укук коргоо органдарына кирип аткандан кийин ал сөзсүз текшерилип турган нерсе. Ал жерде сен билимиң же текшерилбейт, ал жерде деген сен мурун мыйзам менен кандайдыр бир мыйзам бузган учурлар болду эле, же болбосо туугандардын арасында баягы уюшулган кылмышкерлердин мүчөлөрү барбы деп ошондой жактар текшерилет. Ал сөз боло турган нерсе. Ал жерде сен билимиң начар же билимиң мындай деген ал жерде кандай эч кандай суроо берилбейт, жөн эле ички центральный аппараттан текшерүү болот. Билимин текшерүү боюнча бул азыркы маалда азырынча тест эле болду. Ошол тестте ал жакта суроолор баарына бирдей, варианттар баары бирдей. Анан биз билебиз, жанагы ошо жалпы республикалык тест өткөргөн уюм бул көп жылдан бери келатат.
Анан Урмат мырза, эмне үчүн анда эгер ушул долбоор ишке ашпай кала турган болсо, президент бул ушул долбоорду жактырып аткан мамлекет башчыда бир кинелер коюлушу мүмкүн деп айтып атасыз?
Анткени биз реформаны, же болбосо бул тандоо процессин өзүбүз так алып баргандан кийин ал кызматкерлер мисалы академияда окууга жөнөтүлөт. Окуудан кийин кайра баягы жумушка кирип, ишке кирип баштаганда аларды мисалы Баткенге, же болбосо Ошко, же болбосо башка жака жөнөтүп коюп, анан биякта ГАИ кызматкерлеринин арасын азайтып, анан кайра эле ошол жакты топтоп алып, эми бул кылган иштерди баягы жокко чыгарып коюу аракет болбош үчүн ошентип айтылган сөз. Анан кийин
каржылоо маселеси.
Анан каржылоо маселеси да бар. Мисалы азыр мынча акча бөлүнөт, мынча каражат бөлүнөт деп айтылып атат финансы министрлиги тарабынан. Бирок кийин кандай болуп калат, ал бизге белгисиз. Ошон үчүн муну дагы бир жыл кайталап айтып кетишим керек. Эгерде кандайдыр бир башка министрликтер менен же болбосо борбордук аппараттан мындай тоскоолуктар боло турган болсо, бул президенттин баягы авторитетине
доо кетирет.
Кадыр баркына доо кетирет. Анткени бул ишти президент өзү колдоп, жактап, саясий эрк менен жасалып аткан иш. Бирок ошол эле маалда, эгерде бул иштер жакшы болуп кетсе, анткени биз канча жолу
гай кызматын алдыга өнүгүү болот деп ишенип турасыз.
Алдыга өнүгүү болот и жана айтылган жакшы жакшы сөздөрүн баары дагы президентке тиет.
Нур мырза, ушул кызматтын өкүлдөрү куралы менен иштешеби? Аларга жарандык коомдон келгендер, мисалы үчүн мен ошол кызматка бара турган болсом, курал менен кандай пайдаланууну билбейм да, анан кыйын чалыш учурларда кандай болуп кетет?
Бул жерде коркунучтуу эмеспи? Айта кетсем, бизде өзүбүздүн ички иштер министрлигинин мыйзамы бар. Мыйзамда ал жерде толук кандай жазылган, ар бир жаран кызматкер кызматкер өзүнүн милдетин так аткарууга жумушка келгенде ошо атайын мөөнөт бөлүмүнөн өзүнүн табелдик оружиясын алат. Себептик эле бул кылмыштуулук менен күрөшүп бирден бир милдетибиз бул коомдук жарандыларды сактоо, өмүрүн сактоо, алардын ден соолугун кароо деген. Анан бул кылмыштуулук менен күрөшүү. Коомдук тартиптерди буздурбаш үчүн кылмыштуулук менен күрөшүү болгон үчүн ошон үчүн табелдин оружиясы болуш керек оружиясы. Андан тышкары
ошону коопсуз жагдайда колдоно билеби деген
ошонун баардын биздин азыркы жана айтып атпаймынбы жанагы биз ички милициянын кайгыл кызматы түзүлүп атпайбы башкармалыгы ушул жана 3 айлык курста ошолордун баарын бул первоначалкада окуп атат да ошонун баарын окутат окутуп кайсыл учурда колдонуш керек кимге колдонуш керек эмне себептен колдонулат ошонун баары окутулат андан тышкары бул долбоор чындап келгенде өзгөчөлүгү абдан чоң. Өзүңүздөр белгилүү болгон 2016-жылы мындай долбоор болгон, бирок анын ишке ашырбагалы себеби дегенде каржылоо маселеси чечилбей калган. Любой мировой практикада көрсөтөт что любой бул пилоттук долбоорлорго каржы маселеси каралат.
Демек ошол 16-жылкы аракеттин ишке ашпай калгандыгынын негизги
себеби бирден бир бул каржылык маселеси чечилбей калган экен да. Бүгүнкү күндө бул долбоор мен ишендире кетем ишке ашат, себеби деген каржылоо маселеси чечилген. Тиешелүү материалдык техникалык базаны чыңдаш керекпиз да. Каржылоо акча бөлүп бергенден кийин биз тиешелүү мыйзам чегинде конкурс жарыяланып ушул жаңы түзүлүп аткан башкармалыкка каржылайбыз да баарын эмелер мисалы үчүн транспорт каражаты эмне керек атайын дубинкалар керек, спецсредство керек, электрошокерди айтып атабыз, бортовый компьютерди жанагы чемодан деп коет атайын бул анын ичинде баардык нерсе бар да. Жол кырсыгы болгондо ошону чийгенге рулеткалар болот, аккредитованный краскалар бар, өзүнүн эмне керектүүсү бар да, баардыгы болот да. Ошон үчүн мен ойлойм бирден бир ошо комплектованный болуш керек да, транспорт каражат, патрульный транспорт комплектацияда болуш керек. И анан биздин кызматкерде эмне керек ушу белинде тартылып болот да, ошо менен иш алып барат да.
Ал эми жанагы кырсык болгон жерге дагы мисалы үчүн авария болсо ошол жерге дагы патрульдук кызматтын кызматкерлери
башат,
анан ошол жерден биринчи медициналык жардамды көрсөтүүгө дагы жарандырышат.
Аны ушул жана как раз жана академияда 3 айлык курс өткөндө ошо первоначальный оказание медицинской помощи деп коет, жардам берүү боюнча ошол жакта да окулат. Ал үчүн биздин тиешелүү органдарды дагы биз тартабыз. Жанагы Красный Крест, биздин министерство здравоохранения өкүлдөрү да келет, алар саап өтөт, кандай жардам бериш керек. МЧСтин кызматкерлери келет, жол кырсыгы болгондо адам кымчылып калганда кандай положение жаткырыш керек. Ошонун баарын өзүнүн тартип менен учебный пландарга кирген. Ошон менен окулат да. Окулуп толук кандуу таза кызматкер чыгат да. Чыгат дагы анан өзүнүн ишин алып барат. Ошо окуу эмнеде окуганы ошону уже практика жүзүндө ал ишке алып барат. Ошол учурда эле определенный убакта ошо унутуп койбош үчүн кайта академияда бир жылына кайта курстардан өттүрүшөт. 2 жумалык курстан өттүрат. Анын баарын регулярно кылып график негизде өтүшөт да. Бул дүйнөлүк практикада каралган ушундай норма.
Ушул эксперттик топтун жетекчиси Темирлан Ибраимов ушул кызматкерлердин айлык акысы 21 000 30 000 чейин болот деп айтты. Чын эле ошондой болобу? Бул биринчи баскычта берилип андан кийин токтоп калбайбы? Себеби Кыргызстандын экономикалык жагдайын өзүңүздөр жакшы билесиздер.
Ошо мен жана айтып кеткендей эле азыр планга коюлуп калды. Планга коюлгандан кийин ошол бул конкурстук процесс бүткөндөн кийин сынак процесс бүткөндөн кийин кайра акчаны башка жакка жумшап коюп, эгер ошондой боло турган болсо, анда бул кылып аткан ишибиздин баардыгы бул жөн эле
бул быйылкы бюджетке киргизилгенби бул каражат?
Киргизилип, уже чечим чыгарылган, бөлүнөт деп. Бирок кийинки жылга дагы ошону бөлүп ошондой саясий эрк болуш керек да. Ошондуктан айлыгы аз болгондон кийин бүттү. Коррупцияга эрле баштанат. Кени бул ар бир кызматкердин үй бүлөсү бар. Анын аларды багыш керек.
Деген ой дагы да.
Анан кандай дейсиздер, мурдагы ушул кызматтын укугу жана милдети жөнүндө дагы кененирээк айтып берсеңиздер. Мурдагы майынын кызматынын кандай укук милдеттери калды? Анан мурдагы кайгыл кызматтын кандай укук милдеттери калды?
Эми айырмасы бул жерде мындай: иш мерчеми форма методдон эсеси улукпат, мунун жумушка алып барып иш мерчегин алып барышын өзгөрүү кылып атабыз. Бул чындап келгенде эгерде бир 100%тын ичине бир 50%тын өзгөрөт. Себеп дегенде бул жанагы тиешелүү жана палочка сүрбөй жазылып койсо, ошо менен токтотуу норма уже жоголот Бишкек шаарында. Только патруль, эгерде жол эрежесин бузса, бир кылмыштык болсо, ошо патруль менен барып оңго алып токтогуңуз деп тиешелүү чара колдонулат. Жөө патруль. Анан кийин биздин кызматкерлердин баарына, мисалы үчүн, азыр айтып атпайм, эки түзүмдү бириктирип, ошону штаттык бирдигин бекитип жаңыртып, буларга бирдей укук берилет. Эгерде мыйзам бузса, неотвратимость наказания, то есть за нарушение. Мы за нарушение закона неотвратимость наказывать. То есть бул биздин кызматкер тиешелүү чара колдонуш керек. Ошонун учурунда деле түшүндүрүштөр жүрүш керек да. Көбүнчө баскыч биз түшүндүрүштөрүнө профилактика алып барабыз.
Бирок мына быйыл 1-январдан баштап ишке киришкен бир топ мыйзамдар кирбедиби? Ал ошол мыйзамдын негизинде жана гуманизациянын багытында болгондуктан кылмыш болгон учурда дагы патрулдук кызматтын өкүлдөрү мындай чечкиндүү аракеттерди көрө албайт деп айтып жатышат да. Ошон үчүн мурда иштеген кызматкерлердин көпчүлүгү кетип калды, тергөөчүлөрдүн көпчүлүгү кетип калды деп жатат. Ушунун чындыгы барбы? Анан бул жерде жаңы кызматка келгендерди дагы мындай кандайдыр бир деңгээлде өздөрүн өздөрү чектеп койгон учурлар болушу мүмкүнбү?
Мунун көбү эми чындап келгенде бар ушак. Көбү ушак. Бул эми чындап келгенде жаңы мыйзамдар күчүнө кирди да 1-январдан. Мурдакы мыйзамдын баары күчүн жоготту. Анан кийин баягы мурдакы иштеген кызматкерлерди автоматически өзгөрүү болду да, анан кичине кыйынчылыктар болуп, ишин баягы жаңы мыйзам менен шакешке алып барыш керек да. Ошондо можу органда сөздөр болгон, бирок мен ишендире кетем, ички иштер министринде андай эмелер болгон эмес. Баардыгы ушак, эмне деп ой кетет деп, эмне деп бир туура эмес сөз айтып койсо кандай коомчулукка жеткирилет деген ар кандай эмелердин баары болуп кеткен да. Туура эмес пиарлар болгон.
Демек кызматтан кеткен тергөөчүлөр кызматкерлер болгон жокпу?
Эми ал жерде мындай болот. Кээбиркилер үй бүлөлүк шартына болушу, кээбиркилер башка должностко которулгандар бар, опер болом дегендер бар, участок болуп кетем дегендер бар, өзүндүк мисалы үчүн предельный возрасту категориясы жеткенде пенсияга кеткендер бар, ден соолугуна байланышып кеткендер бар. Ошолордун баары жөн шылтоолоп алып, мен тиги ден соолугуна байланыштуу кеттим деп айтпайм, мен что то оор болуп кетти, анан мыйзам башкача болуп кетти, ар кандай жөн эле шылтоолорду таап айткан учурлар
азыр эми Бишкектин ичинде жана Чүй областынын аймагында жана башка аймактарда канча видео көзөмөл орнотулду. Анан видео көзөмөлдөр ушул патрулдук милициянын милдетин кичине кандайдыр бир деңгээлде жеңилдетет деп атпайбы? Ошондо бир видео көзөмөл канча адамдын милдетин аткара алат
экен? Бул эми чындап келгенде аппаратта программа комплекстер коюлган, бул жана жол эрежесин бузгандарды тастыктоо боюнча бул сопутствующий оборона деп коет да. Человеческий фактордон башка эң выше эчтеке жок. Мисалы үчүн бизге бул жүрөбүздүн сактоого жана кылмыштуулукка күрөшүүгө бул абдан жакшы бул эме да, каражат жардам берет да. Ошол эле учурда бирок адам жумушун дагы алып барыш керек да, жумушун алып барыш керек. Конечно, бул кылмыштуулукка күрөшүү эме жагынан жаңы баардык өнүккөн мамлекеттерде андай коюлган. Бирок ошол эле учурда патрульный полиция деп коет да башка мамлекеттер. Ошол учурда эле ошол эле состав эч кандай кыскартуулар болгон эмес. Алар профилактикалык, агитациондук, пропагандисттик иштерди көп жүргүзөт да көчөлөрдө. Мына биз Грузия мамлекетине уруп келсек, алар ар кайсы жерде жана үгүт маселелерин алып күнгө болуп барат экен. Профилактика, агитация түшүндүрүштөрүн да элдерге жеткирип кылмыштуулукту алдын ала болтуруу максатында.
Эми ушул долбоордун жакшы натыйжасын качан көрө алабыз? 2019-20 жылдарда бул ишке ашырылыш керек, э? Анан кийин Бишкектен кийин чүйү жана башка аймактарга качан жайылтыла баштайт? Убактыбыз аз калды.
Бул долбоор 2 жылдык, 19-20 жылдары. Андан кийин негизи концепциясында ошо каралган, бул Ош шаарында экинчи баскыч менен. Андан кийин бул үчүнчү баскыч баардык республика боюнча камтыйт да. Баардык камтыйт. Биз эми ойлойбуз, мына бул жакшы долбоор, жакшы долбоор. Бул ишке ашат. Элдин түшүнүгү, аң сезими, кызматкерлерибиздин да аң сезими өзгөрүү болот. Ар бир мамлекет өздөрү аракет кылат, баягы кандайдыр бир реформа жүргүзүү боюнча.
Демек, жыйынтыктап айтканда, ушул патрулдук кызматтын натыйжасына ээ болуш үчүн көп аракеттер зарыл экен, көрүш керек экен, бирок кызматтын натыйжалуу болуш үчүн жарандык көзөмөл дагы өтө зарыл деген ойдо бүгүнкү талкуубузду аяктайлы. Урматтуу каарман, сиз Арай Көз Чарай талкуусун уктуңуз. Ага жол кыймыл коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын башчысынын орун басары Нур Сатыбалдиев жана жарандык активист Урмат Казакбаев катышты.
Мүйкан Дусалиеванын талкуусу менен бүгүнкү берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Саламатта алыңыз.